ธรรมบรรยายต่อไปนี้ขอเสนอเรื่องไตรลักษณ์จากผลงานประพันธ์ของอาจารย์วสินอินทสระเรื่องไตรลักษณ์นี้เป็นหลักธรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนาซึ่งอาจารย์วสินผู้เขียนได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ในคำนำตอนหนึ่งว่าไตรลักษณ์ช่วยเรามองเห็นโลกและชีวิตตามความเป็นจริงไม่หลงงมงายอยู่กับความลวงของสิ่งปรากฏภายนอกอันเป็นมายาแห่งโลกความยึดมั่นในตัวตนอย่างมืดบอดซึ่งเป็นรากเหง้าแห่งความชั่วช้าเลวทรามนั้นจะถูกกร่อนรากให้คอดกิ่วไปทีละน้อยเมื่อมาพิจารณาไตรลักษณ์ด้วยปัญญาอันชอบเป็นทางลัดไปสู่ความบริสุทธิ์แห่งดวงจิตที่เคยหมักหมมมานานไตรลักษณ์หมายถึงลักษณะสำคัญ3อย่างบางทีท่านเรียกสามัญลักษณะแปลว่าลักษณะสามัญหรือทั่วไปของสิ่งทั้งปวงได้แก่ความไม่เที่ยงหรืออนิจจตาความเป็นทุกข์หรือทุกขตาและความไม่มีตัวตนหรือไม่ใช่ตัวตนอนัตตาสิ่งทั้งปวงในโลกนี้หรือในโลกอื่นอาจมีลักษณะหลายอย่างที่ผิดแผกแตกต่างกันไปเช่นสูงต่ำดำขาวยาวสั้นหยาบละเอียดงามไม่งามเป็นต้นเป็นเครื่องหมายให้สิ่งหนึ่งแตกต่างจากสิ่งหนึ่งเช่นวัตถุสีขาวย่อมแตกต่างจากวัตถุสีดำต้นไม้เตี้ยแตกต่างจากต้นไม้สูงทำให้เรามองเห็นได้ชัดว่าสิ่งนี้หรือบุคคลนี้แตกต่างจากสิ่งนั้นหรือบุคคลนั้นอย่างไรลักษณะคนคือบางสิ่งบางอย่างในตัวคนคนหนึ่งซึ่งทำให้เขาแตกต่างจากคนอื่นๆเรามีพลโลกประมาณ 3-4 พันล้านคนแต่ไม่มีเลยสักคู่เดียวที่เหมือนกันทุกอย่างแม้คู่แฝดก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างกันนี่พูดถึงลักษณะรูปร่างยังมีลักษณะอันเป็นนามธรรมซึ่งแยกบุคคลหนึ่งให้แตกต่างจากบุคคลหนึ่งอีกหลายอย่างเช่นบางคนซื่อตรงซื่อสัตย์กตัญญูขยันขันแข็งภาคเพียรมีสติปัญญาดีรวมเรียกว่าเป็นคนมีลักษณะดีส่วนบางคนมีลักษณะชั่วคือคดโกงอกตัญญูเกียจคร้านและโง่เง่าลักษณะที่แตกต่างกันย่อมเป็นเครื่องแยกบุคคลหนึ่งให้แตกต่างจากบุคคลหนึ่งคนและสัตว์ในโลกมีมากมายหลายประเภทเขาก็จัดประเภทและชนิดตามลักษณะของบุคคลและสัตว์นั้นสัตว์บางประเภทมีสี่เท้าและมีหางเหมือนกันเช่นวัวควายช้างม้าสุนัขเสือและแมวเป็นอาทิแต่มีลักษณะบางอย่างที่ทำให้วัวแตกต่างจากควายช้างแตกต่างจากม้าสุนัขแตกต่างจากเสือและแมวแม้ในสัตว์พวกเดียวกันเช่นสุนัขก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างแสดงให้เห็นว่าสุนัขตัวนี้แตกต่างจากสุนัขตัวนั้นเช่นสีของมันตัวที่มีสีเดียวกันก็ยังมีบางอย่างอันเป็นลักษณะที่แตกต่างกันจนทำให้เรารู้ได้รวมความว่าสัตว์บุคคลและสิ่งของในโลกมีลักษณะที่แตกต่างกันไปมากมายแต่ที่สิ่งเหล่านั้นทั้งปวงมีลักษณะเหมือนกันไม่พ้นไปได้ก็คือลักษณะสำคัญ3ประการหรือไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้และความเป็นอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นสังคตะธรรมโลกียธรรมหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าสังขารธรรมต้องตกอยู่ในลักษณะ3ประการนี้ทั้งสิ้นไม่ยกเว้นเลยจะอธิบายขยายความไตรลักษณ์พอสมควร 1. ความไม่เที่ยงอนิจจตาพระพุทธภาษิตสัพเพสังขาราอนิจจาติยะธาปัญญายะปัสสติอะธานิพินทติทุกเขเอสะมัคโควิสุทธิยาคำแปลเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อนั้นเขาย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์นั่นคือทางแห่งความบริสุทธิ์อธิบายความคำว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงนั้นหมายถึงสังขารทั้งที่มีวิญญาณครองที่ท่านเรียกว่าอุปาทินกะสังขาร และสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองที่ท่านเรียกว่าอนุปาทินกะสังขารสังขารที่มีวิญญาณครองเช่นคนสัตว์ส่วนสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองเช่นต้นไม้ภูเขาและสรรพวัตถุนานาชนิดอันเกลื่อนกล่นอยู่ในโลกนี้สังขารที่ไม่มีวิญญาณครองยังแบ่งเป็นสองชนิดคือชนิดที่มีชีวิตแต่ไม่มีวิญญาณเช่นพืชพันธุ์ต่างๆและชนิดที่ไม่มีชีวิตเช่นก้อนดินก้อนหินบ้านเรือนเป็นต้นในเรื่องนี้บางท่านมีความเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีวิญญาณทั้งสิ้นไม่ว่าสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตเช่นต้นไม้ก็มีวิญญาณอ่อนๆก้อนดินก้อนหินก็มีวิญญาณแต่เป็นวิญญาณที่ยังหลับอยู่โดยทั่วไปเข้าใจว่าต้นไม้และพืชพันธุ์ต่างๆมีชีวิตแต่หามีวิญญาณไม่ส่วนก้อนดินก้อนหินนั้นไม่มีทั้งชีวิตและวิญญาณรูปธรรมและนามธรรมทั้งปวงล้วนไม่เที่ยงความไม่เที่ยงคือความเปลี่ยนแปลงความไม่หยุดอยู่กับที่ของสิ่งต่างๆตัวอย่างที่หยาบและเห็นง่ายคือเด็กถือปฏิสนธิในครรภ์มารดาตั้งแต่ขณะแรกที่ถือปฏิสนธิก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจนออกจากครรภ์มารดาเมื่อออกจากครรภ์มารดาแล้วก็หาได้หยุดการเปลี่ยนแปลงไม่คงเปลี่ยนแปลงต่อไปจนเป็นหนุ่มเป็นสาวแก่และตายไปในที่สุดกระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปตามกฎธรรมดาที่ไม่มีอะไรสามารถหยุดยั้งได้มองให้ละเอียดลงไปอีกตามแนวของวิชาสรีระวิทยาอวัยวะต่างๆของร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทุกวันแต่เป็นไปอย่างช้าๆมีส่วนที่สลายไปและส่วนสร้างขึ้นมาใหม่ทดแทนส่วนที่เสื่อมไปเช่นผิวหนังซึ่งประกอบขึ้นด้วยชั้นหลายชั้นแต่ละชั้นมีเซลล์บุเรียงกันอยู่เป็นพืชเซลล์ที่อยู่ชั้นบนสุดคือเซลล์ที่ประกอบขึ้นที่เราเรียกว่าหนังกำพร้าเซลล์เหล่านี้เป็นเซลล์ที่ตายแล้วและหลุดออกไปเรื่อยๆหลุดออกไปบ้างโดยการเช็ดถูบ้างเมื่อเซลล์ชั้นบนหลุดไปเซลล์ชั้นล่างก็เลื่อนขึ้นมาแทนที่เป็นตัวตายตัวแทนกันอยู่เรื่อยๆเป็นเช่นนี้อยู่ตลอดเวลาด้วยเหตุนี้ผิวหนังที่หุ้มร่างกายของเราจึงไม่ใช่ของถาวรมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆมีผู้สังเกตว่าเซลล์ที่อยู่ชั้นล่างสุดของผิวหนังจะเลื่อนขึ้นไปถึงชั้นบนสุดกินเวลาประมาณ17วันจึงพอกล่าวได้ว่าผิวหนังของเรามีการเปลี่ยนใหม่ทุก17วันผมขนเล็บฟันก็มีการร่วงหล่นสึกกร่อนอยู่ตลอดเวลาแต่มีของสำรองขึ้นมาแทนที่ผู้ไม่สังเกตจึงมองไม่เห็นอวัยวะภายในก็หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเช่นกันในสัตว์ในพืชก็ทำนองเดียวกันส่วนในวัตถุสิ่งของเช่นท่อนไม้ก้อนหินก็มีการเปลี่ยนแปลงคล่ำคล้าทรุดโทรมไปตามกาลเวลาในที่สุดก็ผุพังทำลายไปโดยไม่มีสิ่งใดต้านทานได้ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้รวมลงในสิ่งที่เรียกว่ารูปอย่างเดียวกล่าวคือความไม่เที่ยงของรูปหรือสิ่งที่เป็นรูปธรรมแต่สังขารหาหมายเพียงรูปธรรมอย่างเดียวไม่แม้ส่วนที่เป็นนามธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็ไม่เที่ยงเหมือนกันสังขารคำต้นหมายถึงสิ่งทั้งปวงส่วนสังขารคำหลังที่มาหลังสัญญาหมายถึงนามธรรมชนิดหนึ่งซึ่งปรุงแต่งจิตให้ดีให้ชั่วที่ท่านเรียกว่าปุญญาภิสังขารบ้างอปุญญาภิสังขารบ้างอเนนชาภิสังขารบ้างซึ่งจะอธิบายในคำว่าสังขารเวทนาคือการเสวยอารมณ์สุขทุกข์และไม่ทุกข์ไม่สุขเสวยอารมณ์สุขเรียกสุขเวทนาเสวยอารมณ์ทุกข์เรียกทุกขเวทนาเฉยเฉยเรียกอุเบกขาเวทนาซึ่งความจริงท่านว่าเป็นสุขเวทนาอ่อนๆในที่นี้ขอเรียกเพื่อให้คนทั่วไปเข้าใจง่ายขึ้นว่าอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์ถ้าท่านสังเกตจะเห็นว่า วันหนึ่งวันหนึ่งอารมณ์สุขทุกข์และเฉยๆได้ผัดเปลี่ยนกันเข้ามาในความรู้สึกของเรามากน้อยเพียงใดบางวันเพียงชั่วโมงเดียวอารมณ์สุขเปลี่ยนแปลงไปตั้งหลายครั้งอารมณ์ทุกข์เข้ามาแทนที่พออารมณ์ทุกข์หรือไม่พอใจหายไปอารมณ์สุขหรือเฉยๆเข้ามาแทนที่เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดทั้งวันทั้งเดือนทั้งปี10ปี20ปี60ปีความจริงความขึ้นลงของอารมณ์นี้เป็นความบกพร่องหรือความไม่ปกติทางจิตของมนุษย์ปุถุชนแต่เนื่องจากปุถุชนทุกคนเป็นอย่างนั้นความเป็นอย่างนั้นจึงกลายเป็นสามัญไปคนที่ไม่เป็นอย่างนั้นจึงเป็นอปกติคนอปกตินี้มีอยู่สองพวกพวกหนึ่งเป็นแอบนอร์มอลเช่นคนวิกลจริตควบคุมสติไม่ได้นี่เป็นฝ่ายเสียอีกพวกหนึ่งเป็นอภิมนุษย์เป็นผู้สามารถควบคุมอารมณ์ได้อย่างเด็ดขาดไม่ขึ้นลงเช่นสามัญชนอารมณ์สุขหรือทุกข์อย่างชาวโลกไม่อาจครอบงำท่านได้นี่เป็นฝ่ายดีถ้าคนคนหนึ่งมีอารมณ์สุขยิ้มอยู่ตลอดเวลาหรือมีอารมณ์ทุกข์ร้องไห้อยู่ตลอดเวลาคนทั้งหลายก็จะว่าเขาเป็นบ้าและอารมณ์เช่นนั้นถ้าอยู่นานเกินไปก็อาจทำให้คนเป็นบ้าได้จริงๆแต่เพราะมันไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอมนุษย์จึงดำรงอยู่ในภาวะเท่าที่เห็นกันอยู่นี้คือสุขบ้างทุกข์บ้างเฉยๆบ้างร้องไห้บ้างหัวเราะบ้างโกรธบ้างรักบ้างหลงบ้างแม้จะเป็นความบ้าในสายตาของอภิมนุษย์แต่ก็เป็นความปกติในชีวิตปุถุชนเวทนาคือการเสวยอารมณ์สุขทุกข์เป็นของไม่เที่ยงหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้แม้อภิมนุษย์ชั้นพิเศษเช่นพระอรหันต์สุขทุกข์อันเป็นส่วนวิบากขันธ์ก็ยังมีอยู่แต่ครอบงำใจท่านไม่ได้ส่วนสุขทุกข์อันมีกิเลสเป็นมูลนั้นไม่มีสัญญาคือความจำได้หมายรู้ก็เป็นของไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจำได้แล้วลืมลืมแล้วจำได้ใหม่เมื่อทำซ้ำหรือท่องบนแล้วลืมอีกเวียนอยู่อย่างนี้สังขารคือเจตสิกธรรมอันปรุงแต่งจิตให้ดีบ้างชั่วบ้างก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเพราะเกิดขึ้นชั่วคราวตั้งอยู่นิดหน่อยแล้วดับไปและเกิดขึ้นมาอีกตามเหตุปัจจัยอันประจวบกันเข้าในครั้งนั้นๆวิญญาณคือความรู้อารมณ์ผ่านทางอายตนะทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เรียกว่าวิถีวิญญาณและวิญญาณที่เก็บสั่งสมกรรมดีกรรมชั่วที่เรียกภวังควิญญาณก็เป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยและดับไปเมื่อหมดเหตุปัจจัยเมื่อมีเหตุปัจจัยใหม่ก็เกิดขึ้นอีกหมุนเปลี่ยนเวียนวนอยู่อย่างนี้ความเกิดขึ้นและเสื่อมไปของสังขารทั้งปวงนั่นเองเป็นเครื่องยืนยันถึงความไม่เที่ยงดังพระบาลีว่าอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวยธรรมมิโนอุปัชิตวานิรุชันติเตสังวูปสโมสุขโขแปลว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วดับไปการสงบสังขารเหล่านั้นเสียได้เป็นสุขอันหนึ่งสังขารใดเกิดแล้วในอดีตดับไปแล้วในอดีตสังขารใดเกิดในปัจจุบันย่อมดับในปัจจุบันสังขารใดจะเกิดในอนาคตจักดับในอนาคตรวมความว่าสังขารที่เกิดแล้วไม่ดับนั้นไม่มีความไม่เที่ยงจึงเป็นลักษณะสำคัญของโลกทั้งปวงรวมทั้งเทวโลกด้วยสังขารคือร่างกายของมนุษย์ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามวัยเห็นชัดมากในวัยชราที่เปิดเผยหรืออปฏิชนชราเช่นฟันหักหรือโยกคลอนผมงอกหนังหดเหี่ยวหลังโก่งงอตาฝ้าฟางมืดมัวหูตึงความไวของประสาทสัมผัสกับเชื่องช้าลงการรู้รสกลิ่นน้อยลงทั้งนี้เพราะความไม่เที่ยงของสังขารคือร่างกายการเวลาล่วงไปราตรีผ่านไปชั้นแห่งวัยย่อมละไปโดยลำดับไม่มีทางหมุนกลับได้มีแต่เดินหน้าอย่างเดียวและเดินไปสู่ความตาย ความเปลี่ยนแปลงนั้นมีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกแต่เป็นไปอย่างช้าๆแม้นามธรรมคือจิตหรือวิญญาณก็ไม่เที่ยงมีการเกิดดับเหมือนกันและเกิดดับอยู่ทุกขณะแต่มีสันตติคือความสืบต่อเชื่อมเอาไว้จึงค่อนข้างจะเห็นได้ยากกว่าความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปของร่างกายมีผู้แย้งว่าถ้าจิตหรือวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงจิตดวงหนึ่งดับไปจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดังนี้จิตที่ทำบาปไม่ได้รับผลบาปทำบุญก็ไม่ได้รับผลบุญเพราะดวงที่ทำดับไปแล้วดวงที่เกิดขึ้นใหม่ไม่ได้ทำเหมือนลงโทษและให้รางวัลผิดคนเหมือนก่อทำความดีแต่ขอได้รับผลดีหรือก่อทำผิดแต่ขอเป็นคนติดคุกทำนองนั้นข้อแย้งนี้ตอบได้ดังนี้ในครั้งพุทธกาลมีภิกษุรูปหนึ่งชื่อสาติเป็นบุตรชาวประมงมีความเห็นว่าวิญญาณดวงนั้นเท่านั้นไปเกิดคือเห็นว่าวิญญาณเที่ยงวิญญาณดวงนั้นเท่านั้นแล่นไปท่องเที่ยวไปไม่ใช่ดวงอื่นพระพุทธเจ้าตรัสว่าความเห็นเช่นนั้นผิดข้อความดังกล่าวนี้ปรากฏในตัณหาสังคยสูตรทางพระพุทธศาสนาแม้จะถือว่าวิญญาณเป็นตัวเกิดแต่ไม่ถือว่าวิญญาณดวงเดียวนั้นเป็นตัวเกิดแต่ถือว่าวิญญาณมีเกิดดับมีสันตติคือความสืบต่อไม่ใช่คงทนแน่นอนเที่ยงอยู่อย่างเดียวส่วนศาสนาพราหมณ์ถือว่าวิญญาณไม่เปลี่ยนแปลงไม่ดับดวงไหนก็ดวงนั้นจึงตกไปข้างฝ่ายสัสสตวาทะคือความเห็นว่าเที่ยงส่วนลัทธิที่ถือแต่เพียงชาติเดียวตายแล้วไม่เกิดอีกตกไปข้างฝ่ายอุจเฉทวาทะคือความเห็นว่าขาดศูนย์ปัญหาใหม่เกิดตามขึ้นมาว่าถ้าวิญญาณเกิดดับไม่ใช่ดวงไหนก็ดวงนั้นแล้วน่าจะไม่มีความยุติธรรมหรือความสมเหตุสมผลเลยในครั้งพุทธกาลสัจจกะนิคนเคยแย้งว่าถ้าวิญญาณไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนแล้วอะไรเล่าจะเสวยบุญเสวยบาปคือแย้งเข้าลักษณะที่ว่าถ้าวิญญาณเกิดดับอยู่เรื่อยไปวิญญาณดวงหนึ่งทำอะไรไว้ตัวเองก็ไม่ได้รับแต่วิญญาณดวงอื่นรับแทนเช่นพระพุทธเจ้าแต่ครั้งยังเป็นพระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญบารมีไว้หลายแสนชาติถ้าไม่ใช่วิญญาณดวงเดียวกันแล้วเหตุไฉนพระพุทธเจ้าจึงมารับผลของบารมีต่างๆที่ทรงบำเพ็ญไว้เดิมคำตอบปัญหานี้มีอยู่ว่าแม้ทางพระพุทธศาสนาจะปฏิเสธความเที่ยงแท้ของวิญญาณแต่ก็รับรองสันตติคือความสืบต่อแห่งวิญญาณนั้นเช่นเปลวไฟที่เทียนเราไม่อาจกล่าวได้ว่าเปลวไฟในขณะนี้เป็นดวงเดียวกับเมื่อนาทีที่ล่วงมาแล้วหรือดวงเดียวกับเปลวไฟอีกหนึ่งนาทีข้างหน้ากระแสไฟในหลอดไฟฟ้ามีความเกิดดับทีจนเราเห็นเป็นอันเดียวกันหรือตัวอย่างอื่นอีกเช่นฟิล์มภาพยนตร์ที่เขาฉายความจริงแต่ละรูปนั้นมีท่าทางอาการอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งและแยกกันโดยเด็ดขาดแต่เมื่อฉายเข้าเราเห็นเป็นเคลื่อนไหวพูดได้ยกมือได้เพราะความสืบต่อเนื่องกันรูปตอนหนึ่งอาจกำลังเป็นผู้ร้ายอีกตอนหนึ่งกำลังถูกจับเป็นคนละรูปแท้ๆรูปที่ถูกจับไม่ใช่รูปที่กำลังขโมยจะไม่เป็นการไร้ความยุติธรรมไปหรือตอบว่าตามหลักสันตติแล้วไม่เป็นการอยุติธรรมเลยเพราะมีการสืบต่อจนไปที่ยอมรับว่าเป็นคนคนเดียวกันความสืบต่อทางกายมีฉันใดความสืบต่อทางจิตก็มีฉันนั้นเหตุผลทางสรีรวิทยาช่วยสนับสนุนเรื่องนี้ได้ดีเซลล์ในร่างกายมนุษย์เท่าที่นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นคว้ากันแล้วปรากฏออกมาว่าเพียง7ปีก็เปลี่ยนหมดทุกส่วนทุกชิ้นแม้แต่เซลล์แห่งกระดูกตกลงว่าเราเป็นเด็กแดงๆไม่มีอะไรเหลืออยู่จนถึงปัจจุบันเลยของเก่าบวชไปนานแล้วแต่มีของใหม่เกิดสืบแทนแต่สันตตินี้ค่อยเป็นค่อยไปเราจะไม่รู้สึกตัวความจริงร่างกายเราเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวินาทีมีสุภาษิตของวงการวิทยาศาสตร์ ที่สนับสนุนหลักพระพุทธศาสนาเรื่องความไม่เที่ยงนี้อยู่ว่าไม่มีอะไรคงอยู่นอกจากความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งเดียวที่ถาวรเกี่ยวกับความไม่เที่ยงของกายกับความไม่เที่ยงของจิตหรือวิญญาณนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าความไม่เที่ยงของกายเห็นได้ง่ายกว่าเบื่อหน่ายได้ง่ายกว่าส่วนความไม่เที่ยงของจิตหรือวิญญาณนั้นเห็นได้ยากพระพุทธพจน์มีดังนี้ภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้มิได้สดับพึงเบื่อหน่ายได้บ้างคลายกำหนัดได้บ้างพ้นไปได้บ้างในกายอันประกอบด้วยธาตุสี่นี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าความเจริญก็ดีความเสื่อมก็ดีความเกิดขึ้นก็ดีความแตกดับก็ดีแห่งกายยังพอเห็นได้ฉะนั้นปุถุชนผู้มิได้สดับจึงเบื่อหน่ายเป็นต้นได้บ้างแต่ธรรมชาติที่เรียกว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นปุถุชนผู้มิได้สดับไม่สามารถเบื่อหน่ายคลายกำหนัดและพ้นไปได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรพระปุถุชนเข้าไปยึดถือว่าเป็นของเราเราเป็นนั่นจึงไม่สามารถเบื่อหน่ายเป็นต้นได้เลยความไม่เที่ยงของสิ่งทั้งปวงนั้นเป็นความจริงอันเที่ยงแท้แน่นอนและเป็นความจริงในตัวเองที่เรียกว่า objective truth กล่าวคือความจริงที่ไม่เข้าใครออกใครเป็นความจริงในตัวมันเองใครจะเข้าใจอย่างไรก็เป็นเรื่องของคนนั้นแต่สิ่งนั้นย่อมไม่เปลี่ยนไปตามความเข้าใจของเขาเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกเป็นธรรมดาอยู่อย่างนั้นผู้หลงทิศอาจเห็นเป็นว่าพระอาทิตย์ขึ้นทางเหนือตกทางใต้เป็นต้นก็เป็นเรื่องของผู้นั้นความรู้สึกของเขาไม่อาจเปลี่ยนทิศตะวันออกให้เป็นทิศเหนือไปได้คือทิศตะวันออกก็คงเป็นตะวันออกอยู่นั่นเองความหลงผิดในของที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงนั้นท่านเรียกว่าวิปลาสวิปลาสมีสามคือสัญญาวิปลาสคือสำคัญผิดทิฏฐิวิปลาสคือเห็นผิดและจิตตวิปลาสคือคิดผิดวัตถุแห่งวิปลาสมีสี่คือในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าสุขในสิ่งที่ไม่งามว่างามในสิ่งที่ไม่มีตัวตนว่ามีตัวตนในธรรมนิยามสูตรพระพุทธเจ้าทรงแสดงอย่างตรงไปตรงมาว่าพระตถาคตจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ตามธาตุนั้นคือความดำรงอยู่อย่างธรรมดาความกำหนดธรรมดาก็คงดำรงอยู่อย่างนั้นกล่าวคือสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์คือทนอยู่ไม่ได้และธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาพระพุทธเจ้าเป็นเพียงผู้ตรัสรู้ผู้จำแนกเปิดเผยทำให้ตื่นเท่านั้นโดยนัยยะแห่งพระสูตรนี้แสดงว่าพระพุทธเจ้าทรงค้นพบหลักธรรมดานั้นมิใช่ผู้ตั้งหลักหรือสร้างหลักขึ้นทำนองเดียวกับนักวิทยาศาสตร์ค้นพบกฎธรรมชาติแล้วนำมาบอกเล่าเปิดเผยแก่คนทั้งหลายประโยชน์ของการเรียนรู้เรื่องอนิจจังเมื่อได้เรียนรู้เรื่องความไม่เที่ยงของสิ่งทั้งปวงแล้วจะได้ประโยชน์หลายประการดังนี้ 1. ความไม่ประมาทคือทำให้คนไม่ประมาทมัวเมาในวัยว่ายังหนุ่มสาวในความไม่มีโรคและในชีวิตเพราะความตายอาจมาถึงเมื่อไรก็ได้ไม่แน่นอนอย่างท่านสอนว่าอัตถวังชีวิตังทุวังมรณังชีวิตไม่แน่นอนแต่ความตายแน่นอนทำให้ไม่ประมาทในทรัพย์สินเพราะคนมีทรัพย์อาจกลับยากจนได้ทำให้ไม่ดูหมิ่นผู้อื่นเพราะผู้ที่ไร้ทรัพย์ไร้ยศต่ำต้อยกว่าภายหลังอาจมีทรัพย์มียศและเจริญรุ่งเรืองกว่าก็ได้เมื่อรู้ดังนี้ทำให้ผู้สำรวมตนอ่อนน้อมถ่อมตนต่อบุคคลทุกระดับชั้นไม่ยะโสโอหังวางท่าใหญ่ยกตนข่มท่านอันเป็นกิริยาที่น่าเกลียดน่าชัง 2. เป็นกำลังใจให้มีความมานะพยายามก้าวไปข้างหน้าเพราะรู้ชัดว่าเมื่อเรามีมานะพยายามก้าวไปข้างหน้าชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีถ้าเราเกลียดคร้านหนักไม่เอาเบาไม่สู้ชีวิตย่อมเปลี่ยนแปลงลงต่ำ ลี่ยนแปลงไปสู่ความเสื่อม 3. ความไม่เที่ยงแท้ช่วยให้เราสลดใจในสิ่งที่ควรสลดเร่งให้เรารีบประพฤติธรรมละเว้นความชั่วเช่นความแก่ความเจ็บอันเป็นลักษณะอย่างหนึ่งของความไม่เที่ยงของสังขารร่างกายช่วยให้เราสลดใจได้มากดังนี้เป็นต้น 2. ความเป็นทุกข์ทุกขตาความเป็นทุกข์ในไตรลักษณ์หมายถึงความต้องทำลายไปสิ้นไปแตกดับไปของสิ่งทั้งปวงคือทุกสิ่งทุกอย่างหมายถึงสังขารทั้งปวงเมื่อเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีการแปรปรวนในท่ามกลางและสิ้นไปในที่สุดทางปรัชญาจึงกล่าวว่าการเกิดขึ้นหมายถึงความดับไปความทุกข์ที่กล่าวถึงในตำราทางพระพุทธศาสนามีหลายอย่างมีขอบเขตกว้างแคบไม่เท่ากันเช่นความทุกข์ในขันธ์ 5ความทุกข์ในอริยสัจ 4และความทุกข์ในไตรลักษณ์ความทุกข์ในขันธ์ 5ตอนที่ว่าด้วยเวทนาหมายถึงทุกขเวทนาคือความรู้สึกทุกข์เช่นปวดแขนปวดขาหิวกระหายเป็นต้นอันทำให้กระวนกระวายทั้งกายและใจความทุกข์ในอริยสัจ 4มีขอบเขตกว้างออกไปอีกคือหมายเอาทุกขเวทนาด้วยและแม้ความสุขที่มีตัณหาเป็นมูลท่านก็จัดเป็นความทุกข์ในอริยสัจเพราะความสุขเช่นนั้นเป็นสามิสสุขคือสุขที่มีอามิสหรือเครื่องล่อย่อมลงท้ายด้วยความทุกข์อันหนึ่งความสุขเช่นนั้นเกิดจากความยึดมั่นในขันธ์ 5และวัตถุอื่นความยึดมั่นเช่นนั้นเป็นความทุกข์โดยรวบยอดอยู่แล้วเพราะทำให้จิตเสียคุณภาพคือความสงบแล้วกระเพื่อมไปตามอารมณ์สุขและทุกข์หวั่นไหวไปตามอารมณ์สุขและทุกข์ให้ความกระวนกระวายแก่ดวงจิตเท่าๆกันความสุขเป็นบ่วงอย่างหนึ่งที่คล้องใจคนให้ติดอยู่ในภพแม้บ่วงนั้นจะทำด้วยทองคำก็คงมีสภาพเป็นบ่วงอยู่นั่นเองหรือจะเปรียบด้วยกรงจะเป็นกรงเหล็กหรือกรงทองคำก็มีคุณสมบัติในการขังให้ผู้อยู่ในกรงเสียอิสรภาพเท่าๆกันความสุขอันเจอด้วยอามิสคือรูปเสียงกลิ่นรสการถูกต้องท่านจึงจัดเป็นความทุกข์ด้วยความทุกข์ในไตรลักษณ์ซึ่งกำลังกล่าวถึงอยู่นี้หมายเอาความต้องแตกดับต้องทำลายของสิ่งทั้งปวงไม่ว่าสังขารที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตเช่นการทรุดโทรมคร่ำคร่าของโต๊ะเก้าอี้บ้านเรือนรถเรือเป็นอาทิความทุกข์สิบประเภทเพราะเหตุที่ความทุกข์ในไตรลักษณ์ครอบคลุมเอาความทุกข์ทุกอย่างไว้คือมีขอบเขตกว้างที่สุดในที่นี้จึงขอกล่าวถึงความทุกข์ทุกอย่างรวมกันไปคือทั้งทุกข์ในขันธ์ 5ทุกข์ในอริยสัจและทุกข์ในไตรลักษณ์ในหนังสือธรรมวิจารณ์พระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสท่านได้จำแนกทุกข์ไว้10ประเภทคือ 1. สภาวะทุกข์ทุกข์ตามสภาพของสังขารได้แก่ความเกิดความแก่และความตายทุกทั้ง3อย่างนี้ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ละเอียดพอสมควรแล้วในเรื่องอริยสัจ4ตอนที่ว่าด้วยทุกข์ในที่นี้จะขอกล่าวแต่โดยย่อพอได้ความเพื่อให้สมบูรณ์ความเกิดเป็นทุกข์นั้นเพราะต้องเสี่ยงอันตรายในการเกิดทั้งเด็กเองและมารดาของเด็กขณะอยู่ในท้องมารดาแม้จะอยู่สบายพอสมควรไม่กระทบกระเทือนอะไรมากนักแต่ครั้นถึงวาระที่จะคลอดก็เริ่มมีความเดือดร้อนต่างๆเมื่อคลอดออกมาแล้วมาสู่ภพใหม่ก็เริ่มเข้าสู่ยุคแห่งทุกข์ต่างๆตรงกันข้ามกับความไม่เกิดซึ่งเป็นทางหมดทุกข์ในรายที่คลอดยากทั้งเด็กและมารดาได้รับความทุกข์ทรมานเหลือเกินตายเสียขณะคลอดก็มีเด็กบางคนตายเสียในครรภ์ก็มีความหิวกระหายปวดอุจจาระปัสสาวะหนาวร้อนเป็นสิ่งมีประจำวันเด็กอ่อนในระยะ2ปีแรกเมื่อถูกความทุกข์เหล่านี้เบียดเบียนก็ไม่อาจหาทางบำบัดด้วยตัวเองได้ต้องอาศัยผู้อื่นช่วยเหลือเมื่อเขาไม่ช่วยเหลือหรือช่วยเหลือไม่ทันก็นอนร้องไห้อยู่ในกองอุจจาระหรือในน้ำปัสสาวะของตัวเอง ต้องทนทุกข์ทรมานในเรื่องอื่นๆอีกมากในการสงวนชีวิตไว้นอกจากตนเองจะต้องทุกข์แล้วยังสร้างความกังวลให้กับมารดาบิดาและญาติผู้ใกล้ชิดหรือผู้รับผิดชอบอีกมากเรียกว่าเกิดมาเพื่อเผชิญทุกข์เผชิญอันตรายโดยแท้ความสุขมีเพียงเล็กน้อยอันที่จริงถ้ามองให้ลึกซึ้งแล้วเป็นเพียงการบำบัดทุกข์ได้เป็นครั้งเป็นคราวไปเท่านั้นหาใช่ความสุขอันถาวรใดไม่ความแก่และความตายเป็นทุกข์อย่างไรก็ปรากฏแจ่มแจ้งแก่คนทั่วไปอยู่แล้ว 2. ปกิณกะทุกข์หรือปกิรณะทุกข์แปลว่าทุกข์จรหรือทุกข์เบ็ดเตล็ดท่านบ่งถึงความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายทุกข์ใจความคับแค้นใจอันเกิดขึ้นเพราะต้องพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักบ้างเพราะประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักบ้างเพราะเสื่อมญาติเสื่อมทรัพย์บ้างปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นตามต้องการบ้างถ้าเราพิจารณาด้วยดีจะเห็นว่าความทุกประเภทนี้มีอยู่แทบทุกวันบางคนก็มีทุกวันและวันละมากๆเสียด้วยจนเกือบทนไม่ไหวหรือทนไม่ไหวถึงกับเป็นบ้าเอาทีเดียวความทุกประเภทนี้แม้จะได้ชื่อว่าปกิณกะทุกข์ก็จริงแต่ก็มีอนุภาพหรืออิทธิพลครอบงำย่ำยีดวงจิตของมนุษย์อยู่ทุกวันไม่เคยมีใครรอดพ้นจากความทุกข์ประเภทนี้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นราชาหรือยาจกเศรษฐีหรือคนเข็นใจหญิงหรือชายและต้องพบมันแทบทุกวันซะอีกด้วยโดยเฉพาะความทุกข์ใจและความคับแค้นใจโดยเฉพาะคนที่ฝึกจิตมาน้อยมีการอบรมจิตน้อยเมื่อกระทบกับภาวะการอันทำให้เศร้าโศกเสียใจหรือคับแค้นใจย่อมจะกระเทือนมากเพราะไม่รู้เท่าทันธรรมดาเพราะหลงผิดในสมมติบัญญัติส่วนผู้ได้ฝึกจิตมามากได้รับการอบรมจิตมามากเมื่อประสบภาวะการอันทำให้เศร้าโศกผิดหวังย่อมสามารถยับยั้งไว้ได้บ้างเพราะความรู้เท่าทันธรรมดาจิตจึงคงที่ไม่หวั่นไหวความผิดหวังนั้นครอบงำใจได้น้อยหรืออาจครอบงำไม่ได้เลยจิตที่ยังไม่ได้รับการอบรมและที่ได้รับอบรมแล้วจึงต่างกันแสดงให้เห็นได้ชัดเมื่อกระทบกับอิทธารมณ์และอนิทธารมณ์ 3. นิพพัททุกข์ทุกเนืองนิดได้แก่ความทุกข์อันเกิดจากหนาวร้อนหิวกระหายปวดอุจจาระปัสสาวะความหิวกระหายเป็นทุกข์ที่ต้องบำบัดอยู่เสมอวันละหลายครั้งท่านจึงเรียกว่านิพพัททุกข์หรือทุกข์เนืองนิดการทำงานหนักการเสี่ยงชีวิตทำงานส่วนใหญ่ก็เพื่อแสวงอาหารและน้ำมาบำบัดความหิวกระหายนี้เองสัตว์บางประเภทเช่นวัวควายแพะแกะและม้าซึ่งถูกล่ามถูกผูกไว้ในที่จำกัดเป็ดไก่สุกรเป็นต้นซึ่งถูกขังไว้ในที่จำกัดไม่มีหญ้าน้ำหรืออาหารของมันเมื่อหิวกระหายไม่ได้กินไม่ได้ดื่มต้องกระวนกระวายทนทุกข์ทรมานปานใดจนกว่าเจ้าของจะนำอาหารมาให้หรือนำไปในที่มีอาหารความหิวกระหายจึงเป็นนิพพัททุกข์ที่เห็นได้ชัดถ้าไม่สามารถบำบัดได้เพราะเหตุใดเหตุหนึ่งก็เป็นทุกข์หนักอาจถึงตายได้มีตัวอย่างคนอดตายอยู่เสมอทั่วโลกส่วนความหนาวร้อนก็เป็นภาวะที่ร่างกายได้รับอยู่เสมอทุกวันต้องบำบัดกันทุกวันเมื่อหนาวเกินไปหรือร้อนเกินไปร่างกายก็กระวนกระวายทำให้หัวใจและอวัยวะอื่นๆบางอย่างทำงานมากขึ้นเป็นปฏิกิริยาของร่างกายที่พยายามรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้อยู่คงที่การปวดและการถ่ายอุจจาระปัสสาวะจึงเป็นเรื่องที่เราต้องทนแต่ก็ทนอยู่ไม่ได้คือเป็นทุกข์คิดดูก็เป็นเรื่องน่าเบื่อหน่ายยิ่งนักสังขารคือร่างกายนี้มีภาระต้องบำรุงมากมายมีหนำซ้ำบางคนยังอาศัยสังขารอันไม่มีความดีในตัวมันเองนี้ทำความชั่วเบียดเบียนผู้อื่นซ้ำเข้าไปอีกจึงควรสังเวชและควรพยายามเพื่อความหลุดพ้นไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิด อันต้องมาแบกสังขารซึ่งเป็นภาระหนักอีกต่อไปอะไรจะเป็นภาระหนักเท่าการปฏิบัติสังขารนี้เห็นจะไม่มีการดับสังขารเสียได้ท่านจึงว่าเป็นสุขซึ่งบาลีว่าเตสังวูปสโมสุขโข 4. พยาธิทุกข์ทุกข์อันสืบเนื่องมาจากโรคต่างๆคือมีสาเหตุมาจากโรคต่างๆเพราะร่างกายได้รับเชื้อโรคบ้างเพราะอวัยวะเองพิการไปเช่นต่อมพิการเป็นต้นบ้างโรคเป็นสภาพเสียดแทงให้เจ็บปวดลำบากให้ทุกข์ร้อนหมดเปลืองทรัพย์สินทำลายความสามารถบั่นทอนพลังกายพลังใจและบั่นทอนอายุให้สั้นบุคคลจะมียศอย่างไรมีทรัพย์มากเพียงไรมีบริวารล้นหลามอย่างไรแต่ถ้ามีโรคเบียดเบียนตนอยู่เสมอเป็นประจำแล้วก็หาความสุขได้ยากบางคนมีของกินมากก็กินไม่ได้มีบ้านเรือนอย่างดีก็นอนไม่หลับมีพาหนะรถเรือมากมายก็ไปไหนไม่ได้เพราะโรคคอยเสียดแทงเบียดเบียนเป็นอุปสรรคของความสุขส่วนบางคนมีทรัพย์น้อยมียศน้อยบริวารน้อยแต่มีสุขภาพดีกินได้นอนหลับอยากไปเที่ยวไหนก็ไปได้มีความสุขด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าบรรดาลาภทั้งหลายความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐดังบาลีว่าอโรคยาปรมาลาภาและบรรดาโรคทั้งหลายความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บนี้ตำราแพทย์บอกว่าเรามีวิธีปฏิบัติใหญ่ๆอยู่สองวิธีคือป้องกันกับเยียวยารักษาการป้องกันดีกว่าการเยียวยาวิธีป้องกันก็คือวิธีของสาธารณสุขการเสริมสร้างกำลังต้านทานโรคก็คือการปฏิบัติตนให้มีสุขภาพอนามัยดีอาหารดีน้ำดื่มสะอาดแสงแดดอากาศบริสุทธิ์การออกกำลังกายพอสมควรไม่เสพสุราจนมึนเมาเป็นอาจินเว้นยาเสพติดให้โทษทุกชนิดขับถ่ายอุจจาระเป็นเวลาความสะอาดของบ้านเรือนการนอนหลับพักผ่อนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคความจริงคนทุกคนต้องการมีชีวิตที่ผาสุกมีสุขภาพอนามัยมีอาหารดีมีน้ำสะอาดดื่มแต่ไม่สามารถได้รับสิ่งดังกล่าวทุกคนได้ก็เพราะเหตุจำเป็นหลายอย่างส่วนใหญ่ก็เพราะความยากจนจึงต้องทนกินอาหารเลวน้ำสกปรกบ้านเรือนแออัดยัดเยียดเป็นต้นบุคคลควรขวนขวายด้วยตนเองให้พ้นจากสภาพนั้นและรัฐควรช่วยเหลือบริการด้วยเช่นบริการให้ประชาชนได้บริโภคน้ำสะอาดโดยทั่วถึงแต่ประชาชนในรัฐที่ด้อยพัฒนาหรือในรัฐที่ยากจนเป็นการยากที่จะได้รับสิ่งเหล่านี้โดยทั่วถึงกันโรคมีมากมายหลายอย่างสุดจะพรรณนาให้หมดสิ้นได้ท่านว่าโรคบางอย่างรักษาก็หายไม่รักษาก็หายโรคบางอย่างรักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายโรคบางอย่างรักษาหายไม่รักษาไม่หายโรคดังกล่าวนี้มีปรากฏอยู่ทั่วไปสมุทัยหรือสมุฏฐานคือเหตุเกิดของโรคนั้นมีมากมายเหมือนกันในคิริมานันทสูตรพระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องโรคและสมุฏฐานของโรคไว้หลายอย่างเช่นโรคซึ่งมีดีเป็นสมุฏฐานบ้างมีเสมหะเป็นสมุฏฐานบ้างมีลมเป็นสมุฏฐานบ้างโรคมีสมุฏฐานหลายอย่างรวมกันบ้างโรคเกิดจากการเปลี่ยนฤดูบ้างเกิดจากการบริหารอิริยาบถไม่สม่ำเสมอบ้างเกิดจากกรรมเก่าบ้างเกิดจากความหนาวความร้อนความหิวกระหายปวดอุจจาระปัสสาวะบ้างภิกษุพึงเห็นโทษในกายนี้อย่างนี้คืออาทีนวสัญญาในสาเหตุแห่งโรคหลายๆอย่างดังกล่าวมามีกรรมเป็นเหตุอยู่อย่างหนึ่งด้วยโรคซึ่งเกิดจากกรรมนั้นค่อนข้างรักษายากโดยปกติถ้ากรรมไม่หมดฤทธิ์โรคก็ยังไม่หายเมื่อกรรมหมดโรคก็หายเองบางคนเป็นโรคอันมีสาเหตุมาจากกรรมแต่ไปรักษาหายเพราะประจวบกับกรรมหมดฤทธิ์ลงตัวอย่างเช่นโรคบางอย่าง แม้โรคผิวหนังธรรมดารักษาเท่าไรเท่าไรก็ไม่หายเสียเงินเสียเวลาหาหมอดีๆมากมายก็ไม่หายจนอ่อนใจเลิกไปพักหนึ่งต่อมาลองกินยากลางบ้านหรือยาที่ซื้อเองตามร้านขายยาที่มีสลากบอกว่าแก้โรคผิวหนังได้กินไม่กี่ครั้งโรคหายอย่างนี้เป็นตัวอย่างโรคเป็นสาเหตุแห่งทุกอย่างหนึ่งแน่นอนไม่มีใครเถียงแต่บางทีโรคก็มีส่วนดีอยู่บ้างตรงที่ทำให้คนไม่มัวเมาประมาทเกินไปความเจ็บเป็นทูตอย่างหนึ่งของความตายพอเจ็บคนก็นึกถึงตายการนึกถึงความตายบ่อยๆเป็นทางบรรเทาความประมาทความหลงในรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสและทรัพย์ยศความมีหน้ามีตาในสังคมมองในแง่นี้ความมีโรคบ้างก็ไม่ใช่ความเสียโดยส่วนเดียว 5. สันตาปทุกข์ทุกข์เพราะถูกกิเลสเผาให้เร่าร้อนโดยปกติมนุษย์และสัตว์ถูกเพลิงทุกข์คือเกิดแก่เจ็บตายเป็นต้นเผาให้เร่าร้อนอยู่แล้วกองหนึ่งยังมีเพลิงกิเลสคือราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างเผาอีกบางทีก็รุมเผาพร้อมๆกันทั้งสองกองทำให้มีความทุกข์เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณตรีคูณทุกข้อนี้หมายเอาทุกทางใจอันสืบเนื่องมาจากกิเลสโดยตรงเช่นราคะความกำหนัดความกระหายในอารมณ์มีรูปเป็นต้นอันน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจเมื่อได้สิ่งนั้นมาตามที่ใคร่อยากได้ก็หมกมุ่นพัวพันติดอยู่ใจหาสงบตามปกติภาพของมันไม่คงกระวนกระวายเพราะความใคร่ความอยากอยู่นั่นเองเมื่อไม่ได้อารมณ์นั้นตามใจปรารถนาก็เศร้าโศกเสียใจตรอมใจถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับและฆ่าตัวตายก็มีโทสะหรือโกรธเมื่อเกิดขึ้นก็เผาใจให้เร่าร้อนอาจทำการประทุษร้ายผู้อื่นเพราะแรงโทสะนั้นผลก็คือต้องถูกจองจำทำโทษหรือถูกปรับถูกติเตียนต้องทุกข์อีกเป็นซ้ำสองนอกจากนี้วิบากกรรมอันสืบเนื่องมาจากโทสะนั้นยังส่งผลไปยังภพหน้าอีกเป็นความทุกข์อันยืดเยื้อโมหะก็ทำนองเดียวกันครอบงำใจแล้วทำให้มืดมนอาจเห็นผิดเป็นชอบเห็นชั่วเป็นดีบดบังแสงแห่งปัญญาเสียไม่เห็นตามเป็นจริงได้จึงเห็นความหลอกลวงว่าเป็นความจริงยึดเอาเรื่องหลอกลวงว่าเป็นเรื่องจริงถือเอาสิ่งไร้สาระว่าเป็นสาระทิ้งสาระเสียเพราะความเข้าใจผิดเห็นผิดคิดผิดเมื่อเป็นดังนี้ความสงบแห่งใจจึงถูกทำลายลงความหลงจึงเป็นข้าศึกของความสงบแห่งใจตามธรรมดาคนส่วนมากเร่าร้อนอยู่ด้วยกิเลสทั้งสามเมื่อใจถูกกิเลสเผาให้เร่าร้อนกายก็เร่าร้อนวาจาก็เร่าร้อนใจไม่สะอาดกายวาจาก็ไม่สะอาดงานที่ทำก็ไม่สะอาดให้เกิดความโสโครกในวงงานต่างๆดังที่ปรากฏอยู่ทั่วไปในทุกวงการแม้ในวงการพระสงฆ์ก็ไม่ยกเว้นทั้งนี้เพราะพระสงฆ์บางรูปมีกิเลสหนาเช่นมีความมักใหญ่หรือมหิตชตาลบหลู่คุณของผู้มีคุณหรือของผู้มีคุณสมบัติเหนือตนหรือมักขะตีเสมอท่านเพื่ออวดคุณของตนหรือปาลาสะทนงตนตีค่าของตนเกินจริงไปหลายเท่าตัวจึงวางโตโอหังพูดจาท่าทางเป็นที่ระอาของผู้เห็นผู้ได้ยินหรือมานะยกตนข่มผู้อื่นในคุณอันตนไม่ได้มีอยู่จริงหรืออวมานะมัวเมาในยศศักดิ์ตำแหน่งแม้เพียงน้อยนิดหรือมัทะคฤหัสถ์หรือพระสงฆ์ก็ตามผู้มีกิเลสเต็มตนเช่นนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีความเร่าร้อนอยู่ภายในเมื่อได้รับงานบริหารอย่างใดอย่างหนึ่งจึงทำให้งานโสโครกเพราะใจของตนโสโครกทำให้หมู่คณะเร่าร้อนเพราะใจของผู้มีอำนาจบริหารเร่าร้อนในคัมภีร์ทางศาสนาได้กล่าวไว้ว่ากิเลสของมนุษย์นี้มากมายนักพรหมโลกยังต่ำไป จักรวาลยังแคบไปคือถ้าจะเอากิเลสมนุษย์บรรจุไว้แล้วจากโลกนี้ถึงพรหมโลกก็ยังต่ำไปจากขอบจักรวาลนี้ถึงขอบจักรวาลหนึ่งก็ยังแคบไปไม่พอบรรจุผู้เขียนคุยกับเพื่อนๆว่าถ้ากิเลสของคนพ่นออกเป็นไฟได้โลกนี้คงไม่มอดไปนานแล้วถ้ากิเลสของคนออกมาเป็นควันได้โลกนี้คงมืดมิดไปหมดมืดตื้อเป็นสีหมึกจนไม่อาจมองเห็นอะไรได้ 6. วิปากทุกข์ทุกข์อันเกิดจากวิบากหรือผลกรรมสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสทรงอธิบายว่าได้แก่วิปฏิสารคือความร้อนใจการเสวยกรรมกรคือถูกลงอาทยาความฉิบหายความตกยากและความตกอบายมาในบาลีมากแห่งทุกข์อันเกิดจากผลกรรมนี้เป็นทุกข์อันน่ากลัวอย่างหนึ่งผู้ประกอบกรรมชั่วไว้เมื่อถึงคราวกรรมชั่วนั้นจะให้ผลก่อทุกข์ให้ก็เป็นการยากที่จะหลีกเลี่ยงได้จึงต้องก้มหน้าทนทุกข์ไปจนกว่าการให้ผลของกรรมจะเพลาลงหรือหมดสิ้นไปที่ว่ายากที่จะหลีกเลี่ยงได้นั้นเพราะเมื่อกรรมจะให้ผลแก่ผู้ใดมันย่อมวางแผนเป็นขั้นตอนที่จะจับผู้นั้นให้อยู่ไม่ว่าเขาจะหลีกเลี่ยงไปทางใดเพราะธรรมดาบุคคลเมื่อต้องประสบทุกข์ไม่ว่าเพราะเหตุใดก็ตามเขาย่อมหาทางหลีกเลี่ยงแต่กรรมมีแผนการไว้เรียบร้อยแล้วว่าถ้าเขาหลีกเลี่ยงไปทางนั้นทางนี้กรรมจะจัดการอย่างนั้นอย่างนี้คนที่ถึงคราวจะได้รับทุกข์เพราะกรรมเก่ามาให้ผลนั้นจึงหลีกเลี่ยงให้พ้นจากเงื้อมือแห่งกรรมไปได้ยากเขาจะต้องทุกข์ด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่งหลีกเรื่องนี้ไปเจอเรื่องโน้นหลีกเรื่องโน้นมาเจอเรื่องนี้เข้าอีกเพราะกำลังแห่งกรรมเป็นกำลังใหญ่มากยากที่จะต้านทานได้สมดังที่ตรัสว่านัตถิกรรมัสสมังพลังไม่มีแรงใดเสมอด้วยแรงกรรมวิบากกรรมที่สุกงอมแล้วต้องหล่นตกแก่ผู้ทำการสร้างกรรมชั่วจึงมีผลเป็นทุกข์เสมอควรกลัว 7. สหคตทุกข์ทุกข์ไปด้วยกันสหคตทุกข์นี้เป็นทุกข์ที่มีแก่คนทุกคนเพราะทุกคนต้องเกี่ยวข้องด้วยผู้อื่นอย่างน้อยคนในครอบครัวของตนต้องพลอยสุขด้วยทุกข์ด้วยกับเขาสุขด้วยนั้นไม่ค่อยเท่าไหร่ส่วนมากเป็นทุกข์ด้วยความเกี่ยวข้องยิ่งขยายขอบเขตออกไปมากเพียงใดสหคตทุกข์ก็เพิ่มขึ้นตามตัวแบบเรือใหญ่ต้องคลื่นใหญ่ความสุขที่ได้รับไม่พอกับความกังวลคนมีลูกต้องกังวลด้วยลูกมีสามีภรรยามีเพื่อนเป็นต้นก็ต้องกังวลด้วยเขามียศศักดิ์ใหญ่มีคนอยู่ใต้บังคับมากเมื่อเขาเหล่านั้นมีเรื่องเดือดร้อนมาถึงนายที่ดีก็ย่อมหาทางปลดเรื่องความเดือดร้อนของเขาต้องเป็นภาระกังวลหลายๆคนเข้าเวลาก็ไม่เป็นของตัวแม้จะกินดื่มหลับนอนให้เป็นเวลาก็ไม่ได้ 8. อาหาระปริเยติทุกข์ทุกข์ในการหากินมนุษย์และสัตว์ที่มีชีวิตย่อมต้องอาศัยอาหารเป็นอยู่ขาดอาหารอยู่ไม่ได้ต้องตายสัตว์ชีพจึงต้องแสวงหาอาหารอยู่เนืองนิดในการแสวงหาอาหารนั้นดิรัจฉานที่มีเนื้อเป็นภักษาย่อมต้องล้างผลาญชีวิตสัตว์ชนิดเล็กกว่าตนบ้างต้องต่อสู้กับสัตว์ชนิดเดียวกันเพื่อแย่งอาหารกันบ้างถึงเสียชีวิตก็มีบาดเจ็บอย่างหนักก็มีสัตว์เล็กก็กินสัตว์ที่เล็กกว่าลงไปอีกเพราะเหตุที่สัตว์กินกันเองอย่างนี้จึงต้องหวาดระแวงภัยอยู่เสมอเผลอหรือสู้ไม่ได้ย่อมหมายถึงการสูญเสียชีวิตสัตว์ที่กินหญ้าเป็นอาหารออกหากินย่อมเสี่ยงต่ออันตรายนานาประการเช่นอันตรายจากสัตว์มีพิษเช่นงูเป็นต้นนอกจากนี้ยังต้องคอยหนีศัตรูคือสัตว์ที่มีกำลังเหนือกว่าและมนุษย์ผู้มุ่งเอาสัตว์บางชนิดมาเป็นอาหารหรือฆ่าเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานของตนสัตว์เช่นสุนัขซึ่งมีความขาดแคลนอาหารอยู่เนืองนิด ต้องเที่ยวแสวงหาอาหารตามกองหยักเยื่อถังขยะต้องแย่งชิงกันกัดกันเมื่อไม่ได้อาหารในบางคราวก็ต้องทนอดเป็นหลายๆวันในหมู่มนุษย์ก็เช่นเดียวกันต้องทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำชาวนาต้องเอาหลังสู้ฟ้าเอาหน้าสู้ดินอยู่ตลอดวันทนกลําแดดกลําฝนทนน้ำทนโคลนและสัตว์บางชนิดเช่นปริงที่มาเกาะสูบเลือดกินต้องทนสัตว์เล็กเช่นเหลือบยุงบุ้งริ้นเสี่ยงต่อสัตว์ร้ายเช่นงูตะขาบนอกจากนี้ยังต้องประสบอันตรายเช่นเศษกระเบื้องเศษแก้วบาดเท้าแต่ก็ต้องทนทำงานไปหยุดไม่ได้อาชีพบังคับให้ต้องทำภายในกำหนดเวลาอันจำกัดชาวไร่ชาวสวนก็ต้องทนอีกอย่างหนึ่งกรรมกรขุดดินขนหินถีบสามล้อขับรถเมล์เรือเมล์ตำรวจทหารข้าราชการพ่อค้าวานิชครูอาจารย์ล้วนมีปัญหาหนักใจกันไปคนละอย่างต่างๆกันรวมความว่าขึ้นชื่อว่าการประกอบอาชีพแล้วย่อมต้องมีอุปสรรคทั้งนั้นต้องลำบากหนักใจกันทั้งนั้น 9. วิวาทมูลกะทุกข์ทุกข์ซึ่งมีวิวาทเป็นมูลคือทุกข์อันมีสาเหตุมาจากการวิวาทกันเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งเช่นผลประโยชน์ขัดกันส่วนใหญ่ก็เนื่องมาจากผลประโยชน์ขัดกันเมื่อทะเลาะวิวาทกันแล้วก็มีความไม่โปร่งใจหวั่นหวาดกลัวแพ้บางคราวชวนพรรคพวกมาวิวาทด้วยกลายเป็นการยกพวกประหารกันถ้าวิวาทนั้นเป็นระดับประเทศและระดับโลกก็กลายเป็นสงครามความเดือดร้อนก็แผ่ไปทั่วประเทศหรือทั่วโลก 10. ทุกขขันธ์ทุกรวบยอดได้แก่ความทุกข์อันเนื่องมาจากการมีขันธ์ห้าหรือมีตัวตนเพราะเหตุที่มีความเกิดมีตัวตนความทุกข์อย่างอื่นจึงตามมาอันหนึ่งความยึดมั่นในขันธ์ห้าว่าเป็นตัวตนเราเขาก่อให้เกิดความหลงผิดเป็นมูลแห่งความทุกข์อื่นๆอีกมากมายการไม่ยึดมั่นในขันธ์ห้าเป็นการทำลายต้นเหตุแห่งความเกิดเมื่อไม่เกิดความทุกข์ก็ไม่มีความทุกข์ดังพรรณนามานี้ย่อมปรากฏในบุคคลและสัตว์ทั่วไปส่วนความทนอยู่ไม่ได้นานของอนุปาทินกะสังขารคือสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองต้องแตกทำลายไปท่านรวมเรียกว่าทุกข์ในไตรลักษณ์นี้ด้วยโดยหมายว่าทนได้ยากหรือทนอยู่ไม่ได้มองในแง่นี้สังขารทั้งปวงไม่ว่าคนสัตว์หรือสิ่งของย่อมตกอยู่ในห้วงทุกข์ท่านจึงกล่าวไว้โดยสรุปว่าทุกขเมวะหิสัมโพติทุกขังติทติเวติจะนานยัตระทุกขาสัมโพตินานยัตระทุกขานิรุชติแปลว่าทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปนอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกไม่มีอะไรดับประโยชน์ของการเรียนรู้เรื่องทุกความทุกเป็นสิ่งธรรมดาประจำโลกอย่างหนึ่งซึ่งยากที่ใครจะหลีกเลี่ยงได้จะต่างกันก็แต่เพียงรูปแบบของทุกข์เท่านั้นเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นแก่ชีวิตผู้มีปัญญาตรองเห็นความเป็นจริงว่าความทุกข์เป็นสัจจะอย่างหนึ่งของชีวิตชีวิตย่อมเราคนอยู่ด้วยทุกข์เป็นธรรมดาเมื่อเห็นเป็นธรรมดาความยึดมั่นก็มีน้อยความทุกข์สามารถลดลงได้หรืออาจหายไปเพราะไม่มีความยึดมั่นนั้นความสุขที่เกิดขึ้นภายหลังการปล่อยวางย่อมเป็นความสุขอันบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์เมื่อนั้นเขาย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์นั่นคือทางแห่งความบริสุทธิ์ 3. ความไม่มีตัวตนอนัตตาบัดนี้มาถึงไตรลักษณ์ลำดับที่3คือความไม่มีตัวตนหรือไม่ใช่ตัวตนของสิ่งทั้งปวงอันเป็นธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งยิ่งนักยากที่บุคคลผู้สดับน้อยจะมองเห็นได้คำว่าอนัตตาอาจแปลได้สองอย่างคือไม่ใช่ตัวตนอย่างหนึ่งและไม่มีตัวตนอย่างหนึ่งในแง่ของสมมติสัจจะอนัตตาควรแปลว่าไม่ใช่ตัวตน แต่เป็นอะไรอย่างหนึ่งซึ่งรู้ได้ยากแยกวิเคราะห์ศัพท์ได้ว่าณบวกอัตตาเท่ากับอนัตตาตัวอย่างเทียบเช่นณบวกอัตโสเท่ากับอนัตโสสัตว์นี้มิใช่ม้าณบวกอริโยเท่ากับอนาริโยผู้นี้มิใช่อริยะแต่เป็นอะไรอย่างหนึ่งซึ่งผู้พูดยังไม่บอกแต่ในแง่ของปรมัตถสัจจะอนัตตาควรแปลว่าไม่มีตัวตนคือหาตัวตนที่แท้จริงไม่ได้เป็นเพียงการประมวลแห่งเหตุปัจจัยแล้วเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นเป็นปฏิจจสมุปบาทตัวอย่างเช่นสัตว์นี้มิใช่ม้าถ้าอย่างนั้นมันเป็นอะไรสมมติว่าเป็นวัวถามต่อไปว่าอะไรคือวัวขามันเขามันหางมันหนังมันหรืออะไรในที่สุดเราจะหาวัวไม่เจอเจอแต่มวลแห่งเหตุปัจจัยต่างๆซึ่งรวมกันให้เราสมมติเรียกว่าวัวโดยลักษณะพิเศษบางอย่างที่แตกต่างจากสัตว์อื่นที่กล่าวนี้พูดในแง่ของรูปศัพท์และคำแปลส่วนความหมายนั้นอนัตตาพระพุทธเจ้าทรงให้ความหมายไว้สั้นๆในอนัตตลักขณสูตรว่าขันธ์ 5ชื่อว่าเป็นอนัตตาเพราะหวังไม่ได้บังคับไม่ได้ว่าจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าเป็นอย่างนั้นเลยโดยนัยยะแห่งอนัตตลักขณสูตรพอสรุปความเรื่องอนัตตาได้ว่าที่ว่าเป็นอนัตตานั้นเพราะเหตุอย่างน้อย3ประการคือ 1เราไม่อาจเลือกเอาได้ตามพอใจ 2. เราไม่อาจบังคับให้เป็นไปตามที่เราอยากให้เป็น 3. ขันธ์ 5เป็นไปเพื่ออาพาธข้อว่าเราไม่อาจเลือกได้ตามความพอใจนั้นตัวอย่างเช่นรูปกายของเรานี้เกิดมาจากพ่อแม่และกรรมของเราเราเลือกเอาตามความพอใจของเราไม่ได้พ่อแม่ก็เลือกไม่ได้ถ้าท่านเลือกเอาได้ท่านคงต้องเลือกรูปกายที่สวยงามประณีตแข็งแรงให้ลูกของท่านทั้งนั้นอันหนึ่งเมื่อเกิดมาแล้วรู้จักความสวยงามความขี้เหร่ความแข็งแรงและความอ่อนแอแล้วถ้าเลือกเอาได้ทุกคนต้องเลือกเอาอย่างที่ดีทิ้งสิ่งที่เลวเสียแต่พอเราเลือกเอาไม่ได้มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยรูปกายของคนจึงปรากฏตามที่เห็นกันอยู่นี้มีดีบ้างเลวบ้างหยาบบ้างประณีตบ้างแข็งแรงบ้างอ่อนแอบ้างอย่าว่าแต่สิ่งยากอย่างนี้เลยแม้สิ่งที่ง่ายกว่านี้เราก็ยังเลือกเอาตามใจชอบไม่ได้เช่นเสื้อผ้าอาหารที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคทุกคนย่อมได้รับสิ่งเหล่านี้ตามเหตุปัจจัยอันสมควรแก่ตนแม้ทุกคนอยากมีเสื้อผ้าสวยๆราคาแพงอาหารดีรสอร่อยมีคุณภาพที่อยู่อาศัยสะอาดโอโถงยารักษาโรคหมอและสถานพยาบาลอย่างดีแต่เขาก็หาได้รับสิ่งนั้นตามความต้องการทุกคนไม่ย่อมได้รับเท่าที่เหตุปัจจัยของตนเพียงพอหรือเหมาะสมแก่ตนนี่คือความที่เราไม่อาจเลือกเอาได้ตามความพอใจข้อว่าเราไม่อาจบังคับให้เป็นไปอย่างที่เราอยากให้เป็นในข้อ2นั้นอธิบายว่าสังขารร่างกายของเรามันจะเจริญหรือทรุดโทรมก็สุดแล้วแต่เหตุปัจจัยภายในอันมีกลไกในตัวของมันเองเป็นไปตามธรรมชาติของมันเองเราบังคับมันไม่ได้ในกรณีที่บังคับได้บ้างก็ชั่วคราวตัวอย่างเช่นการทำงานของต่อมไร้ท่อในร่างกายเราบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของจิตใจวิทยาศาสตร์เชื่อว่าร่างกายที่คลอดออกมาแล้วนั้นเติบใหญ่ต่อไปด้วยอำนาจของน้ำเลี้ยงภายในเรียกว่าฮอร์โมนซึ่งมีต่อมจำพวกที่เรียกว่าต่อมไร้ท่อเป็นส่วนทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนแต่ละอย่างมีหน้าที่จำเพาะเกี่ยวกับรูปร่างก็มีเกี่ยวกับงานของอวัยวะก็มีฮอร์โมนอย่างหนึ่งเกี่ยวกับความยาวหรือความสูงของร่างกายถ้ามีมากไปก็อาจทำให้ร่างกายสูงใหญ่เป็นยักษ์ถ้ามีน้อยไปก็ทำให้ตัวเตี้ยเล็กเป็นคนแคระฮอร์โมนอีกอย่างหนึ่งมีหน้าที่เร่งการเผาผลาญและการใช้พลังงานของร่างกาย ถ้ามีมากเกินไปทำให้ผ่ายผอมตัวร้อนอยู่เสมอประสาทตื่นตัวขี้กลัวขี้โกรธขี้ตกใจถ้ามีน้อยเกินไปทำให้ร่างกายอ้วนฉุผิวหนังหนาแข็งตัวเย็นทำอะไรยืดยาดความคิดความอ่านเชื่องช้าฮอร์โมนอย่างอื่นก็ทำหน้าที่อย่างอื่นเช่นควบคุมการหลั่งน้ำย่อยอาหารการหลั่งปัสสาวะการใช้น้ำตาลในร่างกายความเจริญของร่างกายเกี่ยวกับเพศและการทำหน้าที่เกี่ยวกับเพศเป็นต้นถ้าต่อมที่ผลิตฮอร์โมนทำหน้าที่ผิดไปร่างกายก็ผิดปกติตามไปด้วยการทำงานของต่อมไร้ท่อนี้ไม่อยู่ในอำนาจของจิตใจหมายความว่าบุคคลไม่สามารถบังคับควบคุมได้ต่อมทำงานไปตามเหตุกระตุ้นหรือเหตุยับยั้งโดยกฎของธรรมชาติถ้ามีเหตุกระตุ้นก็ทำงานมากถ้ามีเหตุรั้งก็ทำงานน้อยร่างกายก็ผันแปรไปตามจิตใจไม่สามารถหักห้ามหรือเร่งเร้าอย่างไรได้นอกจากนี้ส่วนประกอบของอาหารก็มีส่วนสำคัญในการงอกงามของร่างกายโดยเฉพาะอาหารประเภทธาตุเนื้อหรือโปรตีนเป็นตัวที่ใช้สร้างเซลล์ถ้ามีไม่เพียงพอก็ยังผลให้ร่างกายแคร่แกร่นไม่เติบโตอย่างคนปกติวิตามินซึ่งมีอยู่ในอาหารตามธรรมชาติมีหลายอย่างที่มีอิทธิพลถึงรูปร่างโดยเฉพาะวิตามินเอเป็นสารกระตุ้นการเติบโตของร่างกายถ้าขาดไปการเจริญทางรูปก็ชะงักวิตามินดีเกี่ยวกับการเกาะของหินปูนที่กระดูกถ้าขาดไปเกิดโรคกระดูกอ่อนโครงร่างโค้งคดวิตามินซีมีหน้าที่เกี่ยวกับการเผาผลาญถ้าได้รับไม่พอร่างกายเกิดการวิปริตในการทำงานโดยทั่วไปทั้งยังเป็นเหตุให้เกิดโรคลักกะปิดลักกะเปิดอีกด้วยถ้าพิจารณาตามหลักวิชาวิทยาศาสตร์ดังแสดงมานี้ย่อมเห็นได้ว่าร่างกายที่เรารับมาโดยเลือกเองไม่ได้นั้นย่อมเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติคือตามการทำงานของต่อมไร้ท่อที่ผลิตฮอร์โมนร่วมกับการหล่อเลี้ยงด้วยอาหารและวิตามินทั้งหมดนี้จิตใจไม่สามารถแสดงอิทธิพลใดๆให้เป็นไปตามที่ต้องการเว้นแต่ในการคัดเลือกอาหารนี่คือรูปบังคับไม่ได้อีกอย่างหนึ่งบุคคลจะมีอนุภาพเพียงใดก็ตามก็ไม่สามารถบังคับบัญชาสังขารคือร่างกายของตนไม่ให้แก่เจ็บหรือตายได้นี่ก็แสดงให้เห็นว่าสังขารบังคับไม่ได้จริงอยู่เราบังคับให้เดินให้นั่งให้วิ่งให้พูดหรือทำอะไรๆได้หลายอย่างนั่นเพราะกลไกภายในหรือกระบวนการธรรมชาติของสังขารยังดำเนินไปตามปกติอยู่ถ้ากลไกภายในอันเป็นกระบวนการธรรมชาติขัดข้องเมื่อไรก็ฝืนการบังคับบัญชาทันทีเช่นคนเป็นอัมพาตขาลีบเล็กหมดกำลังเจ้าของบังคับให้เดินสักเท่าไรก็เดินไม่ได้บางคนเป็นมะเร็งในหลอดอาหารหรือทางเดินของอาหารเจ้าของหิวแทบขาดใจอยากกินอาหารเหลือเกินแต่ก็ไม่สามารถบังคับให้กลืนลงไปได้ข้อว่าเป็นไปเพื่ออาพาธตามข้อ3นั้นความว่ารูปกายเป็นไปเพื่อความเจ็บป่วยทรุดโทรมอยู่ตลอดเวลาแต่ทนไปได้เพราะได้เปลี่ยนอิริยาบถคือยืนเดินนั่งนอนกินดื่มถ้าสิ่งดังกล่าวไม่สม่ำเสมอมากไปหรือน้อยไปร่างกายก็แสดงอาการวิปริตทันทีร่างกายพร้อมอยู่เสมอที่จะอาพาธแต่เพราะอาศัยการบริหารของผู้ที่ยึดกายนี้ว่าเป็นของตนจึงทำให้พอทนไปได้แต่ในที่สุดก็ต้องแตกทำลายไม่มีใครสามารถฝืนได้ในพระบาลีอนัตตลักขณสูตรพระบรมศาสดาตรัสว่าขันห้าเป็นอนัตตาถ้าขันห้าเป็นอัตตาแล้วก็จะไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธและเราหวังไม่ได้ว่าจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าเป็นอย่างนั้นเลยความไม่มีตัวตนของสิ่งทั้งปวงที่พึงเห็นได้อีกอย่างหนึ่งคือ สสารทั้งปวงเมื่อแยกย่อยหรือถอนลงไปแล้วก็จะไม่มีอะไรเป็นตัวตนแท้จริงตัวอย่างตึกเรามองเห็นเป็นรูปร่างลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอแยกย่อยออกไปจริงๆก็หาตึกไม่พบมันเป็นสิ่งประกอบกันเข้าเช่นอิฐปูนหินทรายไม้มีน้ำบ้างตะปูบ้างเป็นเครื่องยึดเครื่องเชื่อมประสานส่วนผสมเหล่านั้นเช่นอิฐก้อนหนึ่งเมื่อแยกย่อยลงไปอีกเราก็จะพบส่วนผสมอีกกล่าวคือดินผสมน้ำนำมาเผาไฟเป็นต้นดินก็คือฝุ่นเล็กๆเป็นอันมากซึ่งมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นมารวมตัวกันเป็นก้อนโดยอาศัยน้ำเป็นเครื่องเชื่อมน้ำเหล้าก็เป็นสารผสมของไฮโดรเจนและออกซิเจนมองมาทางคนและสัตว์เราเห็นเป็นกลุ่มก้อนตัวตนเดินได้พูดได้ความจริงแล้วก็เป็นการประกอบขึ้นของเซลล์เป็นจำนวนมากแม้กระดูกก็มีเซลล์ของกระดูกเซลล์เหล่านี้เล็กมากมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแต่เพราะมันรวมเป็นกลุ่มก้อนใหญ่โตเราจึงมองเห็นต้นไม้ใบไม้ก็เหมือนกันประกอบขึ้นด้วยเซลล์ซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดพิจารณาในแง่นี้ก็ทำให้มองเห็นอนัตตาของสิ่งทั้งปวงได้เหมือนกันอันหนึ่งสิ่งทั้งปวงชื่อว่าเป็นอนัตตาเพราะเหตุ4อย่างคือ 1. ไม่อยู่ในอำนาจหรือฝืนความปรารถนาบังคับบัญชาไม่ได้ดังกล่าวแล้ว 2. แย้งต่ออัตตาคือไม่เป็นอัตตาที่จะพึงยึดมั่นได้ว่านั่นของเราดังแสดงในอนัตตลักขณสูตรว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่ใครๆจะพึงเห็นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นตัวตนของเรา 3. ด้วยหาเจ้าของมิได้ดังพรรณนามาแล้วตอนต้นว่ามันเป็นกระบวนการธรรมชาติไม่เป็นของใครมันเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยเมื่อจะดับย่อมดับเพราะสิ้นเหตุปัจจัย 4. ด้วยความเป็นของศูนย์คือว่างเปล่าคือเมื่อพิจารณาโดยแยบคายแยกย่อยลงไปทอนลงไปก็หาตัวตนไม่พบมีแต่ความว่างกล่าวในแง่วิทยาศาสตร์ที่แบ่งสสารเป็น3ลักษณะคือของแข็งของเหลวและแก๊สนั้นของแข็งเช่นโต๊ะเป็นต้นเมื่อมองให้ลึกซึ้งจริงๆก็จะไม่พบของแข็งคือมองดูเผินๆว่าเป็นของแข็งแต่ถ้าเรามองโต๊ะนั้นผ่านทางอันตราไมโครสโคปิกไอส์เราจะพบว่ามันเป็นเพียงความสับสนวุ่นวายความหมุนเวียนของอะตอมและอิเล็กตรอนดังนั้นโต๊ะซึ่งดูเสมือนหนึ่งว่าเป็นของแข็งนั้นความจริงแล้วเป็นเพียงสูญญากาศจึงไม่มีอะไรในโลกที่พอจะเรียกได้ว่าเป็นของแข็งจริงๆด้วยเหตุดังพรรณนามาการเข้าไปยึดถือสิ่งต่างๆแม้แต่ร่างกายและจิตโดยความเป็นตัวตนจึงเป็นการยึดที่ผิดซึ่งท่านเรียกว่าวิปลาสแต่โดยทั่วไปบุคคลได้ยึดถือหรือถูกสอนให้ยึดถือมาเป็นเวลานานตั้งแต่พอรู้เดียงสาความยึดถือนั้นจึงแทรกซึมซ่อนเร้นอยู่อย่างแนบสนิทแน่นแฟ้นเหมือนอย่างว่าเมื่อเสื้อผ้าของเราเปื้อนหมึกหรือโคลนเราพูดว่าเสื้อผ้าของเราเปื้อนเราไม่พูดว่าตัวเราเปื้อนเพราะเราไม่ยึดเสื้อผ้าเป็นตัวตนของเราเราแยกเสื้อผ้าไว้ต่างหากจากเราถึงกระนั้นก็ตามเราก็ยังเดือดร้อนเมื่อเสื้อผ้าสวยๆของเราเปื้อนโคลนเพราะเรายึดถือว่ามันเนื่องด้วยเราเสื้อผ้าสวยทำให้เราเด่นขึ้นมีอหังการหรืออีโก้มากขึ้นเรายึดถือเสื้อผ้าว่าเป็นของเราก็จริงแต่ก็ไม่ลึกซึ้งนักเมื่อใดกายของเราเปื้อนเรารู้สึกทันทีว่าตัวเราเปื้อนเพราะเรายึดว่ากายเป็นตัวเรากายเจ็บเราก็นึกทันทีว่าเราเจ็บแม้ความหิวที่เป็นกระบวนการธรรมชาติของร่างกายแต่เราก็ออกรับว่าเราหิวเราไม่เคยกล่าวว่าร่างกายของเราหิวใครมาตีร่างกายเราก็โกรธแค้นว่าเขาตีเราใครมาติสิ่งสมมติคือชื่อของเราเราก็เดือดร้อนถ้าเขาชมก็ดีใจทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าเราไม่สามารถแยกร่างกายออกจากตัวตนของเราได้ บางคราวเรายึดเอาจิตใจว่าเป็นตัวตนของเราตัวอย่างเช่นความเศร้าโศกความปรีดาปราโมทย์ซึ่งเป็นพฤติกรรมของจิตเมื่อพฤติกรรมอันนี้เกิดขึ้นในจิตเราก็ทึกทักเอาว่าเราเศร้าโศกเราปรีดาปราโมทย์เราไม่เคยนึกว่าจิตเป็นผู้เศร้าโศกหรือปรีดาปราโมทย์เมื่อจิตมีความสุขเราก็ยินดีว่าเรามีความสุขความเบิกบานเราไม่สามารถแยกตัวตนออกจากจิตหรือพฤติการของจิตได้การยึดจิตว่าเป็นตัวตนนี้นำความเดือดร้อนมาให้เหมือนกันเป็นความยึดผิดสำคัญผิดและเห็นผิดพระพุทธเจ้าตรัสว่าการยึดกายว่าเป็นตัวตนยังดีกว่าการยึดจิตว่าเป็นตัวตนเพราะความแปรปรวนแห่งกายเห็นได้ง่ายอะไรรับผลแห่งบุญและบาปมีคนสงสัยกันมากว่าเมื่อทั้งกายและจิตเป็นอนัตตาแล้วบุคคลประกอบกรรมดีหรือชั่วลงไปใครเป็นผู้รองรับหรือเสวยผลแห่งบุญบาปนั้นตอบว่าจิตหรือวิญญาณซึ่งเป็นอนัตตานั่นเองเป็นผู้รับเพราะแม้จะไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่ตัวตนไม่มีตัวตนก็จริงแต่ก็มีสันตติคือความสืบต่อเป็นเครื่องเชื่อมโยงไม่ขาดสายเปรียบทางรูปกายที่เห็นได้ง่ายคือกายรับประทานอาหารเข้าไปอาหารนั้นถ้าดีก็เป็นประโยชน์แก่กายนั้นถ้าเสียก็เป็นโทษแก่กายนั้นทั้งที่กายนั้นก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนหรือไม่มีตัวตนอาหารเสียเปรียบเหมือนบาปเป็นโทษแก่วิญญาณอาหารดีเปรียบเหมือนบุญเป็นคุณประโยชน์แก่วิญญาณเคยมีผู้ถามพระพุทธเจ้าอีกว่าเมื่อพระองค์ทรงสอนพระสาวกว่าไม่ใช่ตัวตนไม่มีตัวตนแล้วเหตุไฉนในบางครั้งพระองค์จึงทรงสอนให้ละอัตตาคือตัวตนเสียคล้ายกับว่าสอนให้ละสิ่งที่ไม่มีพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าสิ่งใดที่ท่านยึดมั่นอยู่ว่าเป็นตัวตนก็ให้ละสิ่งนั้นเสียมันจะเป็นอะไรก็ตามตามนัยยะนี้หมายความว่าตัวตนจริงๆไม่มีแต่คนทั้งหลายมักยึดมั่นว่ามีว่าเป็นจึงทรงสอนให้ละสิ่งที่เขายึดมั่นว่าเป็นตัวตนนั้นเสียแปลว่าทรงสอนให้ละอัตวาทุปาทานคือความยึดมั่นในอัตวาทะหรือวาทะว่าตัวตนในการแก้ปัญหาของโมคคราชมานพพระพุทธเจ้าตรัสว่าอัตตานุทิฏฐิงโอหัตจะจงถอนความเห็นว่าเป็นตัวตนเสียเมื่อเป็นดังนี้มัจจุราชจักมองไม่เห็นท่านมีผู้สงสัยอีกว่าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องอนัตตาแล้วเหตุไฉนในที่บางแห่งจึงทรงสอนอีกว่าให้ถือเอาตัวตนเป็นที่พึ่งอย่าเอาสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยเพราะตนเท่านั้นเป็นที่พึ่งของตนมาถึงตอนนี้ควรพูดกันถึงเรื่องสัจจะสองอย่างคือสมมติสัจจะอย่างหนึ่งและปรมัตถสัจจะอย่างหนึ่งพระพุทธศาสนายอมรับความจริงทั้งสองอย่างและสอนให้ปฏิบัติให้เหมาะสมในสัจจะทั้งสองสมมติสัจจะคือจริงโดยสมมติตามที่ชาวโลกเขาสมมติเรียกกันเช่นมารดาบิดาบุตรภรรยาอุปัชฌาย์อาจารย์ครูและศิษย์เป็นต้นการยอมรับสมมติอย่างนี้และปฏิบัติตนให้เหมาะสมถือเป็นการประพฤติธรรมอย่างหนึ่งเป็นธรรมอันเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่สังคมปรมัตถสัจจะคือความจริงโดยปรมัตถ์หรือความจริงขั้นสูงที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าabsolute truth เป็นความจริงขั้นสุดท้ายเช่นความไม่มีตัวตนของสิ่งทั้งปวงผู้ติดในสมมติเกินไปมักหลงผิดยึดเอาสมมติเช่นยศศักดิ์ที่เขาตั้งให้ว่าเป็นตัวตนจริงจังเป็นเหตุให้ยกตนข่มผู้อื่นหลงตัวว่าวิเศษไม่มีใครเท่าทำให้วางตนวางท่าสูงเกินจริงทำให้กิเลสฟูขึ้นมากเป็นที่สะอิดสะเอียนของผู้พบเห็นหรือสมาคมด้วยผู้เช่นนี้ถ้าได้รู้ปรมัตถสัจจะเสียบ้างก็เป็นทางคลายทิฏฐิมานะให้น้อยลงทำให้ตนเองเบากายเบาใจ ไม่ต้องหนักใจด้วยเที่ยวแบกยศศักดิ์อยู่ส่วนผู้หนักในปรมัตถ์เกินไปไม่ยอมรับสมมติเสียบ้างเลยอาจทำให้ปฏิบัติตนไม่เหมาะสมในสังคมด้วยเห็นว่าอะไรๆก็สมมติทั้งนั้นหนักเข้าอาจถึงกับปฏิเสธคุณของมารดาบิดาครูอาจารย์ปฏิเสธบุญบาปกรรมและสังสารวัฏทิฏฐิอย่างนี้ไม่ยังประโยชน์ให้สำเร็จมีแต่เป็นโทษแก่ตนการรู้เรื่องอนัตตาจึงต้องประกอบด้วยโยนิโสมนสิการคือมีปัญญาอันแยบยลกำกับมิฉะนั้นจะพลาดไปตกหลุมมิจฉาทิฏฐิได้ทั้งสองอย่างประโยชน์ของการเรียนรู้เรื่องอนัตตาการเรียนรู้เรื่องอนัตตาทำให้เรารู้ความจริงตามที่เป็นจริงของสิ่งทั้งปวงไม่ต้องถูกหลอกโดยสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพียงผิวเผินไม่ยึดมั่นในขันธ์ 5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณว่าเป็นตนหรือของตนเป็นทางคลายตัณหามานะทิฏฐิทำให้เบากายเบาใจอันหนึ่งหลักเรื่องอนัตตาสอนให้เรารู้ว่าสังขารทั้งปวงเป็นไปเพื่ออาพาธฝืนความปรารถนาบังคับบัญชาไม่ได้มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยความรู้อย่างนี้เป็นเครื่องผ่อนคลายความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันได้ดีเพราะในชีวิตประจำวันนั้นบุคคลส่วนใหญ่เดือดร้อนอยู่ด้วยเรื่องต้องการให้สิ่งต่างๆบุคคลต่างๆเป็นไปตามความปรารถนาของตนพยายามฝืนให้สภาพแวดล้อมอันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันได้อย่างใจตัวเมื่อไม่ได้ตามนั้นก็เดือดร้อนใจแม้ลูกเต้าของเราก็ไม่อาจบังคับได้ดังใจหวังหมดทุกอย่างสังขารร่างกายของเราความรู้สึกสุขทุกข์ความจำอารมณ์เป็นอาทิของเราก็ไม่อาจให้เป็นไปตามใจหวังเพราะมันไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราแต่ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยซึ่งปรุงแต่งให้มันเป็นต่างๆการเรียนรู้และการนึกคิดบ่อยๆซึ่งหลักอนัตตานี้ช่วยให้ชีวิตแจ่มใสผาสุกไม่ถูกเผาลนให้เร่าร้อนด้วยไฟคือราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างชีวิตได้พบกับความสงบเย็นซึ่งค่อนข้างจะหาได้ยากในชีวิตปุถุชนสมัยนี้ตรายลักษคืออนิจจังทุกขังอนัตตาจึงเป็นหลักคำสอนสำคัญหมวดหนึ่งในพระพุทธศาสนา